sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, í framhaldi af því sem ég sagði áðan í fyrra andsvari mínu þá vildi ég árétta það að ákvæði sem felur í sér fullveldisframsal í stjórnarskrá getur verið af ýmsum toga. Við horfum til þess að ýmsir lögfræðingar, meðal annars sérfræðingar á sviði stjórnskipunarréttar, hafa mælt með því að slíkt ákvæði væri sett inn í stjórnarskrá. Það er fyrst og fremst til þess að það sé hægt að framselja afmarkað vald eða vald á tilteknu afmörkuðu velskilgreindu sviði til alþjóðlegra stofnana sem uppfylla tiltekin skilyrði líka. Það er mikið álitamál hvort að slíkt ákvæði sem væri einhvern veginn þannig sniðið í kringum það að framselja tiltekið vald, regluvald, segjum til Evrópustofnunar á sviði flugumferðarmála eða eitthvað þess háttar. Það er hægt að orða ákvæði sem heimilar slíkt framsal eða til einhverja tiltekinna stofnana sem tengjast Schengen samkomulaginu. Það er hægt að gera það. En það er mikið álitamál hvort að slíkt ákvæði myndi heimila eitthvað sem við getum kallað heildsölu framsal fullveldis til alþjóðlegra samtaka eins og aðild að Evrópusambandinu væri tvímæla laust. Þannig að ég legg áherslu á það að jafnvel þótt menn kunni sumir að telja að það eigi að vera fyrir hendi í stjórnarskrá ákvæði sem heimilar þröngt afmarkað framsal tiltekins valds á tilteknu sviði, þá er ekki þar með sagt að í slíku ákvæði eigi eða þurfi að felast heimild til heildsölu framsals eins og gerðist með aðildarsamningi við ESB.
Þá svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur 9. þingmaður